vaovao na azo fifiraterarany sarony diosesy n'Antananarivo araka ny fanendrenana nataon'ny arsevêkan' Antananarivo. Fezoraisana ny fitorianana nataon'ireo kandida misy araka ambin'ny folo tamin'ny 2 septambra hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana omaly dia ny fitakian'izy ireo ny anafoanana ny fanapahana tamin'ny 6 septambra izay nahatonga ny governemanta ny fiaraha-mitantana. Fanajana ny fandaminana napetraka ireo kandida 20 noho ny voaky ny efitrano Andriamatoa Augustin Andriamananoro Malariva raha nanatrika ny fihoanan'ireo kandida tamin'ny FFKM. Na dia efa fandaminana ny rahana tamin'ny FFKM mazao izy ny ahafahan'ny solotena ny kandida manatrika izany. Any ivelany moa dia nahatratra 8 ny olona maty ary mbola misy 8 farafahakeliny ny olona karohina tsy hitapopoka vokatry ny tondradrano nitranga tany Guatemala. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno no milafin'ny teknika. Ny petsy ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Notendren'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson arsevêkan' Antananarivo ho vikera jeneralin'ny diosesy n'Antananarivo i Monpérer Andria ny fanana Mamiarso Modeste sy Monpérer Andria Mampandry Wagner samy mpanabe avy amin'ny toeram-piofanana ho pretra izy mirahalahy ireo. Rektoran'ny seminera zoky ny fandalinana filôzofia iombonany arsi diosesy afovoantao Antsirabe i Monpérer Andria ny fanana Mamiarso Modeste ary préfet des études atao amin'ny seminera zokiny fandalinana teolojia iombonany arsi diosesy afovoany Isavaratra tao Faliarivo i Monpérer Wagner. Ao anary ny fandraisan'izy ireo zao fanendrena izao namaly izay Monpérer randria ny fanana Mamiarso Modeste.
Azo lazaina fa mafimafy any satria mavesatra ny adidy nefa dia matoky ny fahasoavan'Andriamanitra, matoky ihany koa ny fanampininy ireo rahalahy, indrindra moa ny arseveka zany, ireo rahalahy amin'ny fisoronana ny fikambanana rehetra eto amin'ny diosezy ny laika ny relijiosy antenaina mihitsy zany. Izay no ananana fitokisana andray izao raharaha sarotra izao.
Fa ho an'ny Monpérer Wagner dia fanoizana ny eny izay natao amin'ny fiainana mahampisorona ny fandraisany izao fanendrena izao.
Fanendrena rehetra ihany rehefa notendrena ianao de manakapitevana satria izay mihitsy ny fanalorana tena aminao hoe mahampirehetra fiarahamiasa amin'ny veka moa sady fitiavana ny diosezy raha teo de nindraisina mpitiavana. Nandraisana amin'ny kristiana moa de fiarahamiasa ary tsy fiarahamiasa maolombelona fotsiny le tenena fa le hoe mifampitondra mankany amin'Andriamanitra satria zay ny tena tanjona sy atipisitsika amin'ity tamin'ny fandalovana ity de ny fampitondra mankeo amin'Andriamanitra de ny tena andrasana zany indrindra maha kristiana de ny hoe iaina amin'ny finoana izy a amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavam-bavaka ka anio fiombonana na aiza na aiza fa zay ny tena maha kristiana antsika ilazanany hoe manara-dia an'i Kristy.
Avy hatrany moa dia andray ny andraikitra ankinina amin'izy ireo araka izao fanazavana entiny Monpérer mahamisao.
Avy hatrany zany dia nasai ny asa veka hoe miasa vo avy nanonona anay izy dia niteny hoe manomboko izao dia miasa ireo vikera jeneraly anankiroa ireo. Miasa anay zany aloha dia ny fanomanana amin'ny fivoriana izay ataonay izy ijerenany hoe nanana tondro zotra hitantanana ny diosesy de avy eo ihany koa be da be ny miandranay anisan'izany ny fanendrerehetra zay atao amin'ny faraparan'ny oktobra moa ny efa miandry sady sy efa miatra sady zany de anao visite pastorale sahady a izay telo mirahalahy manoy zay efa nataony teo aloha zay sorana moa zareo teo aloha tamin'ny miasa betsaka vitany araroti-neto zany de misaotra atsika mianakavy a manantena mivavaka avy aminareo a manantena misodra avy aminareo mba hifampitantana isika amin'ny raharaha eto amin'ny diosezy.
No mafisin'izy ireo moa fa Monpérer trano no iantsona azy ireo amin'izao fanendrena azy izao araka ny fanazavana nomeny arsevêkan' Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson noho ny amaroan'ny pretra izay efa manodidina ny 700 ny fitombonin'ny vitabatemy sy ny distrika ary ireo fikambanana samihafa no antony izao fanendrena vikera jeneraly iroa izao satria mitomby ihany koa araka izany ny asa sahanina. Mirarosoan'ny Monpérer mamy sy Monpérer Wagner vitabe amin'ny asa ankinin'Andriamanitra sy ny eglizy amin'izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Ivadika amin'ny pejin'ny politika isika tsy azo raisina ny fitoriana nataon'ireo kandida misy araky ambin'ny folo izay nataon'izy ireo tamin'ny 20 septambra teo hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ny fanapahana navoaka ny tiandrim-panjakana ity omaly. Nolava ny asa sy araka izany, ilay fitorian'ireo kandida raika amby folo mitakiny anafoanana ny fanapahana navoaka ny ACC tamin'ny 6 Septambra lasa teo, dia ilay fanapahana momba ny fahabangan-toeran'ny filohan'ny repoblika, ny fandavan'ny filohan'ny antenimierandolany andraiky no filoham-panjakana mpisolo-toerana ary ny fanendrena ny governemanta hifandrombonana isahana ny asa ny filoham-panjakana mpisolo-toerana. Nangataka ny anafoanana izay fanapahana izay ireo kandida ireo. Tsy noraisin'ny ACC izany antony izy ireo, tsy nandraisana ny fangatahana ireto kandida ireto ny 5/17 amin'ny lalam-panorenana. Milaza fa tsy isan'ireo sokajin'olona afaka manao fangatahana amin'ny ACC ny kandida ho filoham-pirenena. Mifanohitra amin'ny 5/20 amin'ny lalam-panorenana ihany koa ny fangatahana izy ireo, satria ity andininy ity dia milaza fa tsy azo ivalozana ny fanapahana avoaka ny fitsaranafo momba ny lalam-panorenana. Fa mahakasika ny tontolon'ny politika trany dia notanterana nanomboka ao Malerive ny feonan'ireo kandida ho filoham-pirenena misa 3 amin'ireo ray aman-drenim-piangonana eo anivon'ny FFKM. Nisolotenany kandida laharana 3 Andriamatoa Andrajoelina, tamin'izany Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Tsy nanankizana nefa ireo kandida hafa ka nivoaka ny efitrano nivoriana izy. Ireo kandida 20 no nanohy ny resaka ny katotrano nirahana tamin'ny FFKM. Fionana natao tena amin'ny UEP Ampandrana Antananarivo renivohitra. Nivoaka ny tena koa Andriamatoa Augustin Andriamananoro ho fanajana ny fandaminana napetraka ireo kandida 20 kanefa ho izy efa fandaminana nirahana tamin'ireo ray aman-drenim-piangonana eo anivon'ny FFKM ny fahazahoan'ny kandida mandefa solotena. Fa ny tomotaorian' izay ny feonan'ireo kandida 20 tamin'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Nambara fa ny fametrahana ny filaminana mandritra ny fifidianana no nodiniana nandritra ny ora 3 izay nionana teny Ampandrana. Fiainana ho fandaminana ny fiainan'ny firenena izany hoy ny filohan'ny FFKM ny pastera Hirako Andriamahasoa Ami. Ny antso ireo kandida ho filoham-pirenena 3 ny FFKM tamin'ity omaly ity ho izy fa mbola mety isy ny fotoana ahafahana mihoana misolotena ny kandida. Vonona noho izany fiorana izany rehetra ho hiatrany ny mpitandrina dokotera Hirako Andriamahasoa Ami ho fitsinjovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Fa atahotra ny kandida Andrajoelina ny anireo vondry ny kandida ka mitady ny efitra rehetra ambolena korontana tsy rosona amin'ny fifidianana izy ireo hoy ny solombafam-bahoaka IRD miaradi amin'ny filoha teo aloha. Tsy azo ekena ny fikotrehana korontana hoy ny solombafam-bahoaka voafitany ambovombe androy Jean Michel Henry tokony ajaina ny lalàna sy ny andrim-panjakana misy ho izy. Fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ametrahana ny mpitondra. Nanazava izay moa ny kesitora voalohany antenimieram-pirenena ny solombafam-bahoaka voafitany ambovombe Jean Michel Henry.
Miantso fionam-by ny kandida raiky amby folo hanohitra ny kandida anankiray dia tsy iza zany fa le kandida ny numero 3. Fatahorana hilatsaka io, raha matahotra hilatsaka tokony hitambatsa reo dia manao kandida ray iarahan'zareo tohanana di zay manjesy dia mbola ho hita eo. Raha tsy ampy an'zareo zay dia tokony tsy hanakorontana ny fiainam-bahoaka ny filamina fiainana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ry zareo. Tsy tokony ankorontana satria tsy ilain'ny firenena tsony zany korontana zany, ary tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka ny fisian'ny fikorontanana. Impiry tsika zay nanao korontana 91, 2001, 2002, 2009 vokany zany korontana atao zany dia ny fihenany falim-piainany malagasy. Tsy fotoana ny hanaovana korontana tsony zao. Tsika mba miezaka manaja lalàna, mihaina anatin'le etat de droit. Io alohany zava-misy eo a de ny fifidianana hiano afahatsika manova zavatra. Ny fahazahoana mitondra ny firenena ihany a dia avy amin'ny alalan'ny fifidianana, satria ny vahoaka no maso madidy amin'ity firenena tia, ny vahoaka no mifidy ny olona afaka hitantana azy a.
Nambarany solombafimbahoaka Jean-Michel Henry fa tsy tokony hiverindalana amin'ny demokrasia sy ny fanajana ny tany tandalana intsony isika eto Madagasikara satria efa nisy ny dingana tsara vita teo aloha.
Efa natao teto zany alternance demokratike, ny passation de pouvoir ampilaminana zany, ampitonina zany tamin'ny 2014-2019. Tsy androany koa tsika ho iverindalana mbo hiaina ivelan'ny lalàna hors constitution, hors état de droit. Tsy iverindalana tsika fa mba miezaka manajandalana misy. Manakiana zareo ny CENI, ny HCC, nisy fandikandalana ve amin'ny nananganana ny CENI sy ny HCC? Tsia, ny anjympanjakana misy tokony ajaina, ary ny olona zay mitantana zany mpanjakana zany tokony ametrahana fitokisana satria olom-pirenena. Fantatra ny reny olona reny a ny adidy sy andraikitra miandry azy eo ampanaovana ny asany. Avelao a reo anjympanjakana reo hanao ny asany ampilaminana, hanao ny asa ampitoniana.
Fa eo ankilan'izany de tanjon'ny famorim-bahoaka izay ambaran'ireo solotenany vondriny kandida raika ambin'ny folo fa ho ataon'izy ireo amin'ny zoma azo eny milapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Ny ampahafantatra amin'ny vahoaka ny vokatry ny fiainana tamin'ireo vondron'olona samihafa sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Natao mangina ireny dinika ireny ary tsy nisy ny pika ny vokatra izany, saingy fotoana ampahafantarana be sy ny maro izany amin'io zoma io. Nanazava izay ndreo amin'ireo kandida mivondrina ao amin'ny kolektif de kandida Andriamatoa Paraina Auguste.
Nampahafantatra an'le vahoaka hoe inona moa ny zavatra tadiavina io. Ao aloha zany momba ny resaka nationalité, mba tiana io avoakany HEC manko io zay dia agnisany dinay tamin'ny HEC tany hoe mba voenay nge io certificat de nationalité ny kandida Andrazulina io e. De sady zay koa tamiregny ny resaka nyzay tamin'ny HEC koa hoe very ny fitokisanay kandida anareo, ary sy zay kandida ihany fa ny vahoaka amin'le zavatra décision ny resinareo satria teo ny nationalité, fa teo koa le hoe fandefasany fanomezany an'ny gouvernement hitambaragny na collégial ny fitantanany an'ny firenena tokony an'ny président sénat le izy satria mazavasara ny article 46 de very zany fitokisany. De nangataka zay hoe mandagna anareo eo anareo fa tokony ho atao le CES cour électoral spéciale ohatra ny efa nisy izy tamika 2013 angambaniny. De aveo koa moa ny gouvernement zay mitanila tena mandinjo be misy zany na fonctionnaire zany na ny fizaragna an'le fitaovagna resaka isan-karazany regny aby fampiasagna fitaova fazakagna eny fa na ny drena zao nomeny tôbily fa tsy tatao Lacrouge anaovany propagande. De io koa zany mila gouvernement neutre zahay, tsy misamboarany koa le composition CENI. Izay zany horesanaina amin'ny vahoaka directement ve mba tsy tompontrano mihony vahoaka eto Madagasikara zany fa horesanay zay zavatra zay.
Manantena ny fahendren'ny prefectura na prefet n'Antananarivo anome alalana azy ireo malalaka ny vondri ny kandida satria etsika ampilaminana ny atao ho hatrany Andriamatoa Paraina Auguste.
Zahay moa de magnategna efa endren'ny préfet satria nanao tao ny fitondrana nanao tamin'ny CCI magnategna zany zany fa ahazon'io toeragna io satria sanao mizana sinjenila ny préfet. Ary zay koa anatin'ny fempotoagna sara misy le nagnateragna anazy omaly izy efa nateriny nefa mizomany fizavatra fangatana olo-kendry angamba gny préfet mba tsy hoarirarira koa raha izy io nge azazereny hoe zahay olo visivisy hoe olo raika ambin'ny folo le mangataka an'io fa gn'olo an-damosinay koa maro fa mitady korotagna ambolo korotagna izy raha va sy magnome an'io tsy hitako misy ngatony sagnomezana an'izay satria anareo nanao tao zao nanareo angay io ka manina assurer ny sécurité zany ny ngasany zany e assurer ny sécurité fisake zany magnano olo retena zalambotra zalaretoka anao korotana zahay zao andeha anao korotana fa izy ny tena korotana fa hitatsika anao amin'ity hitany zao tontolo zao hitany communauté internationale zay mandalo eto io hitany FFKM hitany société civile le hoe iza moa amin'ity Madagasikara ity izy tena magnakorotana fa izy gnanakorotana raha samy
mena eny io fikasan'ireo kandida raiky amby folo anatanteraka etsika eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena kanefa dia tsy marina ny filazana fa izy fivoriana ho ataon'ireo kandida misy raiky amby folo ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina amin'ny zoma sivy amby roapolo septambra izao io araka ny fampahafantarana navoaka ny tompon'andraikitra ao amin'ny toerana io zany hoe ny eo anivon'ny Tafita Omaly nambara fa efa misy ny fandaharam-potoana mazava tsara mifanaraka amin'ireo fangatahana manana fahazaoan-dalana mpiasa ny lapan'ny fanatanjahantena ka tsy isan'ireo voarakitra ao anatin'izany fandaharam-potoana izany ny fivoriana io ary tsy mitombona ny fampielezana vaovao momba izay fivoriany ny kandida raiky amby folo ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina izay tsy ny andrela nefa moa fanamaly fampahafantarana avy amin'ny tompon'andraikitra misana ny ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina izay solotenany kandida izay nilaza fa malalaka ny ao amin'ny palais de sport amin'ny zoma araka ny fanazavany tompon'andraikitra Rabaritra nandritra ny fifampitiniana nataon'izy ireo taorian'ny fahitana fa malalaka ny toerana amin'io daty io no natonga ny fametrahana ny fangatahana izay nataon'ireo kandida mivondrona ireo hita miandalana io ihany moa ny hotoiny ity raharaha ity ivadika amin'ny lafiny toekarena isika manatanteraka atrika asara teknika angatoavana ny drafim-panajariana ny faritra ny masin'ny Madagasikara miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra voakasika izany ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga eny Antaninarenina no anaovana izay mba tsy hisian'ny fifanitsahana ndraikitra eo amin'ireo samy mpampiasa ranomasina amantarana sy hiarovana ireo harenan-dranomasina izay tokony ho arovana zany izay no ilana ny lalàna mifehy izany arafitra ho tahirikevitra ho azon'ny rehetra jerena ampitovy ny fahaizana ny lalàna eo amin'ireo mpampiasa ranomasina no tanjona ary afahana ihany koa mahafantatra sy mikajy ireo harenan-dranomasina mba hitondra tombontsoa ny toekarena malagasy izany ny tale jeneraly Medidy sy mandrindra ny faridranomasina eo anivy ministeran'ny jony sy ny toekarena manga andriamatoa José Victor
miezaka be ny ministera tanatin'ny volana maromaro zay nanatsara n'le gouvernance gouvernance ny secteur pêche et aquaculture amin'ny ankapobeny fa gouvernance ny espace maritime amin'ny ankapobeny mihitsy koa izay raha namisanandro ministera retraretra na io ny eo amin'ny zareo mandraiky soratra fivoapirenena gendarmerie sy mbampifanisan-karazany ny fialana miasa amireo autorité ny fotony fa marina tokoa hoe noho ny changement climatique fivoavan'ny toetrandro io ny tolona zony tsiaradalàna tsy fafambara sy fafenalàna na le PCNN zany a dia misy any koa le fitombon'ny mponina sy ny fitombon'ny mpampiasa ny ranomasina moa zany a aitsika any koa lozika be hoe rehefa maina ny tany a tsy mamokatra ny tany a amin'ny ankapobeny lasa alam-panany olona mikisaka makely amorotsiraka andeha anjono nefa fantatsika tsara hoe tsy activité nazatra aza zavatra zany dia lasa manana tendance zareo mampiasa fomba fanjono tsy araka ny tokony izy ka manimba zavatra dia zany rehetrarehetra zany no iarahana miasa amin'ireo autorité ny fotony sy ny centre de surveillance de pêche ary ny fitaliovana moa zany eo niveau ministera zay tompona andraikitra anzany ahafahana mandanjalanja sy mandrindra anzany rehetrarehetra zany mba hoe tsy hoe mba hanana fotom-pivelomana ny olona nefa koa tsy animba ny tontolo iainana zany
fa efa niresaka izay fiarina mahakasika ny jono izay sika dia izay any koa no hidirantsika eo amin'ny resaka fambolena ny betafo moa dia nahazo masom-bolovary avy amin'ny afrika raisy ireo tanytsapamokatra ao amin'ny kommune ambony vohitry betafo natao omaly ny lanonana ny zarana izany masom-bolo izany araka ny fanadidiana nataony teo arabiasina antenaina avy amin'ny radio zarasoa betafo
Masom-bolovary karazany telo no nozarana tamin'izy ireo araka ny safidiny avy dia ny fofifa efatra amby sivifolo amby zato na ny miril fofifa dimy amby sivifolo amby zato na ny rosi ary ny vaniala ireto masom-bolo ireto izay fantatra fa vokapikaroan'ireo teknisianny afrika raisy ny taona araky amby roapolo sy roa arivo lasa indry manampifanazavana momba ireo masom-bolo sy ny vokapikaroana ary ramatoa rasoa zana ny fanomezantsoa mpanampikaroka avy eo anivon'ny afrika raisy
ireo vary ireo moa zany dia mahazaka mangatsika ary tena mety eto amin'ny faritry vakina karatra takana karatra ny tena tiny sy faritra hitasy mamokatra bebe kokoa izy a satria avo roeny amboka pikaroana efa misy amin'izao fotoana izao zany araka ny tenantsika fa rehefa fambolentsika eto a dia mamokatra avo roeny satria mahatratratra any amin'ny 8 tonna a hektara ny vokabary azo dia izay no antony safidianana andreo vary reo satria io ny vokapikaroana anisany tsara indrindra rehareany Afrika raisy
ny volana martsa lasa teo ratsy ahivina no efa nisy ny fampianarana ireo tantsaha amin'ny famokarana ireto vary ireto namatsy vola ny fondrona eropeana amin'ny alalan'ny tetika sabrikoma ka faritra telo eto Madagasikara no iasana izy ireo ka isan'izay ny faritra vakinankara toerana fito kosa no iasana eto amin'ity faritra ity ary tantsaha misa 8 no misitraka ny masom-bolo toy izao araka ny fanampanazavana voaray isan'ireny ramatora Zafimbelo Veroniriana Hortense sy ramatora Nivoarisoa Marie Josiane
tantsaha iringirony izay a dia tena vonony izay tena anaraka amin'ny teknika izay voalazao anaraka atsaka ny andavany ary tena lina mihitsiny ary mahafinaritra raha ohatra hoe ohatran'izao satria saika tantsaha daholy dia izay mifofotra ny tena mambony mihitsy
ny antony safy de gase a dia izy izany sady matady toetrandro no amin'ny rano sarotsarotra ety amintsika dia izay ny safidina azy hoe mba tsy dia mila rano loatra izany izy fa raha ohatra zao hoe roa volana izy tsisy rano dia mety foana
tanjon'ny afrika resy ny tetika sabrikoma amin'izao fizarana masom-bolo izao ny fanatsarana ny fanjarin-tsakafo amin'ireo sakafo be otrikaina isan'ireny ny vary izay foto-tsakafo ny malagasy teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
vadika amin'ny vaovaon'ny ivelany isika nahatratra 8 ny olona maty ary olona 8 farafakeliny no mbola karoina vokatry ny tondradrano tany Guatemala ankizy ny 10 tamin'ireo tsy hitapopoka ireo ny kija moa ny orana tany amin'ny tandava an-tendrombohitra San Juan Kokoma ny tontolo andro ny alady teo ka mitarika ny fioarany renirano ny fahon'ny ranotrambo tamin'izany ny trano fonenana misa 9 manamorina ny renirano El Congrejo tany amin'ny 9 kilometatra miala amin'io renirano io no nahitana sasany tamin'ireo razana misanany fikaroana izay mbola tsy hitapopoka moa ny avy amin'ny isam-pandrara miandraikitra ny loza voajanahary any Meksika fa mitoetra any kosa ny tarikobomba amin'ny alalan'ny drone ataony sur zareo israelianina noho ny fihetsiketsehana ataony palestinianina any Gaza voalaza fa nisy mpikambana avy amin'ny vondrona Hamas ny alokaloka atao anatin'izany hetsika nataony palestinianina izany ka nahatonga nytafika israelianina anao izany valim-panafiana izany palestinianina 7 no maty ary mahatratra 100 ny olona naratra nandritra ny fifanandrinana nanomboka tamin'ny 8 ny volana septambra lasa teo indray Messenger no namarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'ny tialarobia maraina ity omena fotoana indray anao anatin'ny tompo masom-baovao amin'ny sivy ora